Azatlık Radyosu söyleyeyim. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programısını takdim ederiz.
Birinci aprel Jumğa günü azatlık dolkunlarında. Kıtay'da Olimpiya oyunları aldığından Müslümanlarga basım orta. Resmi Pekin tağın iki terör uyuşmasının aşıklanığını haber eden. Gayle yılında Tatarstan Devlet Şurası öz tecrübesi bilen başka tübekler bilen de ortaklaşa. Hem federal kanunlarga özgerişler kertirge təqdim eden. 11 aprel konslagerler kurbanların iski alı günü. Kazanda balalık şırın lagerlerde ötkergen veteranlar şıraşı buldu. Bunlar barası da bugün azat Azatlıkta soňky haberlerden soň.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neşe mühim haber kıskaşa. Bosniya parlamenti polisiya sistemin uzgartu kanunlarını raslagandan soň Evropa Birligi Bosniyanı ägza etip alu üçin başlarga tilewin bildirdi. Birleşken Milletler Uyuşması General Sekretari Ban Ki-moon Kıtay başkalası Pekinde Olimpiya oyunlarının açyw tantanasında katnaşmayaşak. Rusiya agarda Ukraina bilen Gruziya NATO'ga kuşulsa, Rusiya öz şeklerinde öz menfaatlerini yoklaw üçin harbi hem boşka adımlar yasayacak deyip bildirdi. Ukrayna milisiyası Kırım'da uakşiler 40'lap Müslüman kabir taşların mezharilegen deyip bildirdi. Hazır eliger hem başka vakiyalar turunda tularak mağlumat. Brüssel. Bosniya parlamenti polisiya sistemin uzgartu kanunlarını raslagandan soň Evropa Birligi Bosniyanı ägza etip alu üçin kişektirüwlersiz başlarga tilewin bildirdi. Bu ýylyň birinji ýartysynda birlikde prezidentlik etýän Sloveniýa Bosniýa bilen tutuklandyryw hem birleşdiriw kelişüwini mümkin kadar tezirek imzalarga tilewin bildirdi. Bu Evropa Birligi ägzasy bolu ýolunda birinji resmi adım, mühim söwde hem ýardam kelişüwi. New York. Birleşken Milletler Uyuşması resmiler aytuunça General Sekretar Ban Ki-moon Kıtay başkalası Pekinde Olimpiya oyunların açyw tantanasında katnaşmayacak. BMO süzçüsü Mario Akaba, BMO başlığı uwakyty başkaça planlaştyrylyw sebäpli avgust tantanasında katnaşa almaýdy dedi. Hem bu turda tefsillerek maglumat beruden baş tartdy. BMO resmileri Ban'nyň eligi karary bilen Kıtay'nın Tibet'ke korata gamelleri hem kişi hukukları turuşu turundağı kün batışının gayiplevleri arasında beyleniş yok deyip bildire. Moskow. Rusiya Kurallı Kişiler İdaresi Başlığı Yuri Baluevski, eğer de Ukrayna bilen Gruziya NATO'a kuşulsa,
однозначно, конечно, однозначно Россия предпримет
Bilgili Rusiya öz şeklerinde öz menfaatlerin yoklaw üçin harbi hem boşqa adımlar yasayacak deyip bildirdi. Baluevski bulurga mümkin adımlarını otamadı. Rusiya, Ukrayna bilen Gruziyanın NATO'a kuşuluğu özüne turdan-turı qorqınıç tudıraşağın bildirip kile. Prezident Vladimir Putin hatta Ukrayna'da NATO qurulmaları barlıqqa kilse, Rusiyanın raketaların bu ilge tübeu bilen yonadı. Washington. AQŞ prezidenti George Bush Irak Amerika aldındagy iň zor gorkunçlarynyň Al-Qaida bilen Iranyň kesişken orununa öwrüldi dedi. Okyurtdagy çygyşynda Bush AQŞ-nyň Irakda uňuşga erişmegi Al-Qaida bilen Iran hökümetiniň zor jeňilerine getirecek dedi. Bush AQŞ-nyň Irakda uňuşga erişmegi Afganistandagy Taliban üçin de faydaly bolacak dedi. Bush şulay ok iýul aýyndan soň Irakdan AQŞ askerlerini çygarýanyň tuktatylýanyny eýlan etdi. Bu, Irak'tagy AQŞ güçleri başlığı General David Petraeus'a ildegi iminlik vaziyetin beyelerge mümkinlik biru zarurlığı bilen anlatıldı. Eylül ayında askerler çıkarılgandan soň Irak'ta AQŞ'nın 140 minlep harbiyi kalacak.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Bagdad. Irak'tagy AQŞ hem Britaniýa harbileri Bagdad hem Basra şäherlerinde raketa hüjümleri bilen gysançylykda şeklenilgen 12 kişi ötirildi dip bildirildi. Kişäkeş Bagdadynyň Sadr şäherinde AQŞ'nyň uçuşsyz uçguşy granat atgyçlar hem mina atgyçlar tutgan kişilerge utaşkan. AQŞ harbileri onda 6 kişi öldi dip haber etdi. Britan harbileri Künýaktagy Basra şäherinde de AQŞ hawa hüjümi netijesinde 6 kişi ötirildi dip bildirildi. Ul Irak güçleri bilen berilişişi mina atgyçlar suguşçylar türkümi ide diýile. Тәһран. Иранның рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы Тәһран үзенең уран байытучы төп атом кырылмасы Натанста уран байытучы 492 яңа центрифуганы эшләдә башлады дип белдерә. БМО байытылган уран атом коралы ясауда кулланырга мөмкин дип Тәһраннан уран байытуны туктатуны таләп итеп килә. Сишәмбе көнне Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Тәһранның Җир астындагы курылмада 6000 яңа центрифуга урнаштырачагын игълан иткән иде. Әмма ул аларның ничәсе эшләячәген әйтүдән тыелып калды. Ак мәчет. Украина милициясе Кырымда вахшиләр дистәләрчә мусламан кабер ташларын мәсхәрәләгән дип белдерә. Бу хәл узган төндә Чистенка авылы янындагы зиратта булган. Бүген зиратка килгән Кырым татарлары 40-тан артык кабер ташының мәсхәрәләнгән яки аударылган булуын күргән. Зират қоймасына русча татарлар Кырымнан хәзер китегез дип язганнар. Токио. Япония тышкы эшләр министры Масахико Камура Курил утраулары низагы турында сөйләшү өчен бу атна ахырында Русиягә килә. Тышкы эшләр министрлыгы Камура шимбә көнне Мәскәү белән Петербургка 4 көнлек сәфәргә китә дип белдерде. Ул Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшер дип көтелә. Русиядә Курил утраулары дип йөртелгән бу 4 утрауны Советлар Берлеге 2-нче дөнья сугышында Япониядән тартып алган иде. Шуннан бирле 2 ел арасында сулых килешүе юк. Кабул. Афганстанда 2 ярдәм хезмәткәре югалган. Афганстанның төньягындагы бер алман ярдәм төркеменә эшләүче афган табибы һәм аның машина йөртүчесе югалган. Полиция аларның тотып итеп алынган булу мөмкинлеген тикшерә. Гариб балаларга ярдәм итүче Kinderberg International төркеме 2 хезмәткәренең башкала кабул белән төньяктагы Кундуз вилаяты арасындагы юлда югалганлыгын белдерә. Полиция кабулдан 60 чакрымда аларның машинасын тапкан.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак мал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кытайда һәм Башкортстанда террорга каршы көрәш бара. Көнчыгыш Түркистанда 45 кеше кулга алынган, Башкортстанда Хизбут Тахрирга катнашы булуда шикләнелеп 30лап кеше кулга алынган. Балачакларын лагерларда уздырганнарның бүгенге тормышлары нинди? Балачагында Фин лагерында булган Илхамия ханым Халиуллина белән әңгәмәне бүген сәгать ахырында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дагыстан башкаласы Махачкалада 2002 елда Дубровка театрындагы Тутугалы фаҗигасын сүрәтләгән спектакль сәхнәдән алынган. Әсәрнең авторы британ ватандашы Наталья Пелевина, моның өчен Дагыстан президенты Мухо Алиевны гаепли. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Синең кулда дип аталган бу спектакль 2002 елда Дубровка театрында булган фаҗиганы сүрәтли. Тамаша шулай башлана да. Сәхнәгә карадан киенгән, шартлаткыч белән уралган, иңсәсенә корал алган ханым чыгып баса. Тамашачылар үзләрен тотыгы итеп хис итә. Икенең дәйкенче елның октябрендә Мәскәүнең Дубровка театрында Нордос тамашасы барганда коралланган төркем барып кирип, йөзләгән кешене тотып итеп ала һәм Чечнядагы хәрби гамәлләрне туктатырга таләп итә. Россия хөкүмәте сөйләшүләренә кире кага, 4 көннән махсус кешеләр һөҗүм вакытында сәер газ куллана. 41 тотык алучы һәм 160 тотык һәлак була.
Just the whole idea of me being, you know, a theater person, the whole idea of theater being taken over in such a way.
Тулы бер театрның тотык итеп алынуы мине шок каттырды ди. Әсәрнең авторы чыгышы белән Русиядән хәзер Британияда яшәүче Наталья Пелевина. Мин бу турыда язарга булдым. Төп идея тамашачыны шул тотыклар хәленә кую иде. Синең кулда дигән тамаша беренче тапкыр 2 ел элек Лондонда күрсәтелә. Узган атнада ул Махачкалада 800 урынлы театрда күрсәтелә. Тамашада Дагыстан президенты Мухо Алиев та була. Премьерасы бик уңышлы үтсә дә, икенче көнгә спектакль сәхнәдән алына. Дагыстан президенты үзенең рәсми сәхифәсендә бу спектакльне ошатмавын, террорчыларның анда артык кешелекле итеп күрсәтелүен һәм гомумән бу тамашаның Дагыстанга андагы вазгыятьне какшату нияте белән китерелүен әйтә. Бер үк вакытта Алиев спектакльне мин туктатмадым, бу мәдәният министрлыгы эше ди. Министрлык моны кире кага, сәбәпне артистларның сәламәтлеге белән аңлата. Нигездә рәсми тыю юк ди министрлык вәкиле Мурат Атаев. Фәкать министр авырды, төп рольне башкаручы да авырды, шул гына. Әсәрнең авторы Наталья Пелевина фикеренчә, тыю карарын президент үзе кабул иткән.
He went as far as to connect this to England and to Mr. Berezovsky.
Ул моны Англия, анда сүргендә яшәүче олигарх Березовский белән бәйләде. Мине Дагыстандагы вазгыятьне какшату ниятендә гаепләде. Мин моңа бик җитди карыйм һәм мәхкәмәгә бирергә җыенам, ди Наталья Пелевина.
And I take this very seriously and I have every intention of taking this to court.
Автор сүзләренчә, тамашачы спектакльне бик якын кабул иткән, тотып алу фаҗигасын Дагыстан үзе дә кичергән. Мисал өчен, 95 елдагы Будёновский хәлләре. Билет алып куйган кешеләрнең тамашаны карый алмавы кызганыч ди ул. Мәдәният министрлыгы вәкиле спектакльнең режиссеры Скандарбек Тулпаров та авырган дигән иде. Шөкер, аның хәле ярыйсы булып чыкты. Ул безгә куанычлырак хәбәр җиткерде.
Сейчас выясняется, вот вы как знаете, президент говорит, что он не говорил отмену, да, спектакля.
Хәзер президентның спектакльне тыймаган ачыкланды, ди Тулпаров. Янәсе, бу аның шәхси фикере, спектакль тыйылмаган.
Ну он якобы имеет право иметь своё мнение.
Тулпаров сүзләренчә, синең кулда дигән спектакльнең киләсе тамашасы 12 апрельгә билгеләнгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кытай кеше Пекин Олимпия уеннарында чит ил журналистларын һәм уенчыларын урлауны планлаштыруда шикләнелгән ике террорчы төркемнең табылуын белдерде. Иминлек министры сүзчесе У Хепинг төркемнең Кытайның төньяк көнбатышындагы Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә урнашуын хәбәр итә. Синҗан, ягъни Көнчыгыш Түркистан төбәгендә тагын 45 кеше террорчылыкта гаепләнеп кулга алынган иде. Кеше хокуклары активистлары исә гаепләүләрне кире каган. Алар Кытайның бу соңгы эшчәнлеген 20 миллионлап мусульман төрки халык яшәгән төбәктәге басымны арттыру чарасы буларак күрә. Митин карышмас сөйли.
Кытай август айында булачак Олимпия уеннарында террор һөҗүм оештыруны планлаштыруда гаепләнгән ике террорчы төркемнең табылуын белдерде. Иминлек министры сүзчесе Ву, шулай ук Шинжан төбәгенең баш каласы Урумчидә барган изләнү вакытында 10 килограммны шартлаткыч матдә, дини язмалар һәм башка материаллар табуын белдерде. Кытай дини бер төркемнең әгъзасы булуда гаепләнгән кешеләрнең хөкемгә тартылуын хәбәр итә. Уйгырлар тарафыннан Шаркый Түркистан дип аталган Шинжан төбәгендә Кытай хакимияте соңгы 3 айда 40лап кешене төрле гаепләүләрдән кулга алды. Түркістанның кіші оқылар активистлары ісі Қытайның терроршы хүжім ғайыпләуі білән түбәктегі басымны орттырыға тұршуын білдіріп, ғайыпләулеріні инкар ете. Қытай нефт ихтияжының көпшілік үлішін шушы Шарқи Түркістан түбәгінден тәмін ете. Жер асты байлықларына мұл Түркістанда яқынша 20 миллион халық яши. Көпшілікнің тәшкіл еткен ұйғырларда қазақ һәм өзбәкләр кебек түркі мұсылман халық, ләкин иқтисади үсеш артқан сайын Кытай уйгур җирләренә үз хан Кытай халкын китереп урнаштыра, ягъни Тибетта барган халык санын тигезләү сәясәте Шаркый Түркистанда да бара. Шаркый Түркистан ике тапкыр 1930-1940 елларда бәйсезлеген игълан итте, ләкин соңыннан 1949 елда бәйсезлеген югалтып, Кытай хакимияте астына керде. Уйгырларда тибетлеләр кебек бәйсезлеген югалтканнан соң еллар буе Кытай куллыгы астында дини басымнарга душар калып яшәргә мәҗбүр булды. Илдә барган кытайлаштыру сәясәте аркасында көннән-көн үз мәдәниятләрен, үз ватаннарын югалтуу куркынычы белән яшәгән гысянчы уйгырлар бәйсезлеккә умтыла. Ләкин уйгырлар Пекин хакимиятенең террорчылык белән көрәш исеме астында күп кенә тап Шинҗан төбәгендә Кытай контролен арттырырга тырышуда гаепле. Швециядәге Бөтендөнья уйгыр курултае сүзчесе Дилшат Рашид Пекиннең уйгырларга каршы басымын арттыру өчен Олимпия уеннарын куллануын әйтә.
Кытай Олимпия сәясәтнең бихатерлекне колдаймыз дигән атамыш намы белән
Кытай Олимпия уеннарында иминлекне арттырам дип уйгырларга каршы басымны тагын да арттыра башлады. Шулай ук уйгырларны контроль астында тотар өчен Олимпия уеннары бер сәбәп күрсәтелә. Сергендәге уйгыр активистларыннан Рабия ханым Кадир ул шул ук вакытта уйгырларның далайламасы дип тә атала. Тибет кебек ук Түркістанда да соңгы арада хакимиятның басымнарын арттырырга тырышуын белдерә. Кытай хакимияте Тибетдә тыныч кына барган протест чараларыннан курыкты һәм аны бастырырга тырыша. Сыныннан Кытай Шаркый Түркістанда да гадәттән тыш хәл игълан итеп, төбәктәге хәлләрне бик якыннан күзәтә башлады.
Мәхби адам тутуш хәрәкәтне башлады.
Рабига ханым шулай ук хакимиятның каты контроль астында күп кенә мәктәп һәм югары уку йортларын күзәтеп торуын белдерә. Ләкин шуңа да карамастан уйгырларны бәйсезлеккә өндәгән брошюрларның урамнарда таратылуы хәбәр ителә. Дошманымның дошманы минем дусым шигәре белән Лондон, Париж һәм Сан-Францискода барган Олимпия утын илтү чараларыннан файдаланып, Кытай хакимиятенә протест белдергән тибетле протестчыларга көч биреп, бу чараларда уйгырларның да әүзем катнашуы хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстанда 2008 ел гаилә елы итеп игълан ителгән иде. Республиканың дәүләт шурасы вәкилләре рәис Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә бүген Оренбурда булып өлкәнең канун чыгару даирәсе вәкилләре белән очрашты. Гаилә елында аналар һәм балаларга ярдәм итү өлкәсендә Татарстан Русия Думасына да үз тәкъдимнәрен кертмәкче. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова.
11 апрель көнне Оренбурда Идел буе федераль округындагы Россия Федерациясы субъектларының канун органнары ассоциациясының 16-нчы утырышы үтте. Утырышта ике мәсьәлә каралды. Беренчесе федераль һәм региональ дәрәҗәдә канун һәм контроль органнарының үзара бәйләнеше. Икенчесе Татарстан тәҗрибәсендә гаилә, аналар һәм балалар мәсьәләләрен федераль канунларына туры китереп карау. Әлеге утырышта иң кимендә төрле елларда кабул ителгән 22 канунның үз-үзенә яки Русиянең конституциясына капма-каршы килүе турында әйтелде. Дума комитеты әлеге мәсьәләне карау һәм тәкъдимнәр кертү өчен комиссия төзергә әзер. Әлеге комиссияны Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкләячәк. Бу мәсьәлә сентябрь аенда Уфада үтәчәк чираттагы утырышта каралыр дип көтелә. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин
айрым исәп-хисап палаталарының эшләре һәм аларның законодательный оешмалар белән бергәләп эшләве, Россия Федерация исәп-хисап палатасы аудиторы Гарегляд катнашып, күп кенә сораулар аларга биреп, үз фикерләрен алмашып, бер фикергә килдек, аларның кирәклеген бүгенге көндә. Нигә дигәндә, Россиядә сәясәт үсеш, финанс яклап бюджетлар кремнер арта, шул чакта контрольне тикшерүне халыктан җыелган предприятиеләрдән җыелган акчаны бик бәрәкәтле иттереп тоту мәсьәләләре бик мөһим. Менә бүген доклад ясарга туры килде, мин әзерләнеп килгәнем, гаилә, балалар һәм аналар проблемасын, ятим балалар, гарип балалар һәм демография мәсьәләләре бик борчулы мәсьәләләр. Шуның буенча мин чыгыш ясап, үз фикерләрем белән коллегалар белән киңәшләштем. Күп кенә тәкъдимнәр булды безнең тарафтан, минем тарафтан да. Россия Федерация Президенты тарафыннан оешкан представительство Зорин Владимир Юрьевич садоклад ясап бу мәсьәлә буенча. Без күп кенә мәсьәләләрне тикшереп, бер уртак фикергә килә алдык. Гаилә елы буларак 2008 ел Россия Президенты тарафыннан игланды. Без бу мәсьәләгә игътибарыбызны арттырырга тиеш. Законнар белән дә, гомуми тормышта караш белән күп балалы аналар, гаилә проблемалары һәм менә бик күп кырлы мәсьәлә бу. Алар матди яктан да ярдәм итү һәм журналистлар пресса аркылы бу мәсьәләне яңа баштан, ничектер яңа тарафтан җәмгыятькә күрсәтергә дигән фикергә килде.
Шулай ук Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, РК губернаторы Алексей Чернышов белән очрашу вакытында татар театрының цикләндерү эшләренең барышы белән дә кызыксынды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Босния парламенты полиция системын үзгәртү канунларын раслаганнан соң, Европа берлеге Боснияны әгъза итеп алу өчен кичектерүсез башларга теләген белдерде. Берләшкән милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Кытай башкаласы Пекинда Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашмаячак. Бу аның ул көнне башка мөһим эшләре булу белән аңлатыла. Россия Кораллы көчләре идарәсе башлыгы Юрий Балуевский, әгәр дә Украина белән Грузия НАТОга кушылса, Россия үшекләрендә үз мәнфәгатьләрен яклау өчен хәрби һәм башка адымнар ясаячак дип белдерде. Япония тышкы эшләр министры Масахико Комура Курил утраулары низагы турында сөйләшү өчен бу атна ахырында Россиягә килә. Гыйрактагы АКШ һәм Британ хәрбиләре Багдад һәм Басры шәһәрләрендә ракета һөҗүмнәре белән гысянчылыкта шикләнелгән 12 кеше үтерелде дип белдерә. Иранның рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы Тәһран үзенең уран баетучы төп атом корылмасы Натанста уран баетучы 492 яңа центрифуганы эшләтә башлады. Украина милициясе Кырымда вахшиләр 40 лап мөселман кабер ташларын мәсхәрәләгән дип белдерә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Хәзер тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галямиддин сәламли.
Шушы көннәрдә Русиядә төрек мәдәнияте көннәре уза. Әмма шулай да илнең төрле төбәкләрендә төрек лицейларын ябылу эше әле дә дәвам итә. Бу мәсьәлә Татарстан мәгарифчеләрендә инде күптәннән борчый. Үткен телле Звезда Поволжья газетасының чираттагы санында бу хакта яңа бер тәнкыйди язма күренде. Биредә федераль үзәкнең татар төрек лицейларында укыткан төрек укытучыларын эшләреннән алырга сораганнары турында сүз бара. Бу 7 лицейдан 50-гә якын укытучы. Шушук мәсьәлә буенча ризасызлык белдереп, җимга Азатлыкка бөтен татар мәгариф берләшмәсе президиум агъзасы Рәшит Яхваров та шалтыратты. Ул булай диде:
"Төрек укытучыларын безнең укыту системасыннан чыгару буенча һәм гомумән җибәрү буенча эшне инде күптән башлаганнар иде алар. Менә хәзер инде прокуратура килгән. Элегрәк әле мәгариф оешмаларыннан гына киләләр иде. Монда хәзер теге мыскыллы шундый хәрәкәтләр ясый башлаганнар. Хәтта безнең барысы татар лицейләре җиде бит инде республикада, аның өчесе безнең Казан шәһәрендә. Менә алар да хәтта менә шушы төрек укытучыларыннан безнең ул бик кадерле кешеләр инде безнең Татарстан өчен, гомумән татар мәгариф өчен. Шулардан рус теле белем беләме белмим икәнлеген тикшерү өчен, шулардан сочинениеләр яздырып, тикшереп, менә шушындай мыскыллы хәлләр ясап бирәләр икән. Аннан соң бөтен лицейларга хәзер инде 2 миллион штраф алып чыкканнар. Хәзер лицейларның директорлары менә моны ничек иттереп күләргә кирәк икәнлеген аптырап йөриләр инде. Алар халыкара җәмәгатьчелеккә дә чыгарга уйлыйлар, татар халкына мөрәҗәгать итә итәргә уйлыйлар. Менә шундый авыр-авыр хәлләр. Аннан хәзер әле тикшерүләр анда гына булса да ярый. Хәзер инде гуманитар педагогия институтында шундый нәрсәләр тикшерәләр икән, архивны тикшерәләр. Кемнәр татар төрек лицейларын бетереп монда укырга килгәннәр һәм укып чыкканнар, шуларның шәхси эшләрен, андагы архивтагы эшләрен тикшерәләр икән. Гомумән менә шундый шәхси эшләргә дә тыгыла башлаганнар. Бу инде бигрәк тә безнең татар җәмәгатьчелеген мыскыл итә торган нәрсә инде. Түзәр хәл калмады бит инде бөтенләй. Шуңа шәһәр мәгариф ассоциациясендә шундый бер фикергә килдек. Шушы арада татар мәгарифчеләренең Сираттан тыш 5-нче съездын уздырырга кирәк дигән шундый фикергә килде. Хәзер инде башка җәмәгать оешмалары белән дә килештереп, татар конгрессы белән иң беренче әлбәттә менә шушы нәрсәне эшләү юлына басмакчы булабыз.
Дөрестән дә бүгенге көндә Татарстанда татар төрек лицейларының абруе зур. Биредә ришвәтчелек юк, сәләтле балалар укый, алар республика һәм халыкара дәрәҗәдәге бәйгеләрдә гел алдынгы урыннарда тора. Һәр ел бу уку йортларына керергә бер урынга 15 кеше конкурс була. Аны тәмамлаучылар чит телендә яхшы аралаша. Бер айлы көпчілік тересі Татарстанның 60-қа яқын танылған ғалиме, 26 фәннер кандидаты, журналистлар бұл оңайдан Русияның еңға сайланған президенті Дмитрий Медведевқа ашық мүрәжағат та жіберді. «Звезда Поволжья» газетсі журналистлары фикірінше, бұл қойыртыларын бітіру асылда либералар білен қуат күшілерінің өзара күрәшіне бәйлі. Бұл ғамәлілерінің Медведевқа қаршы провокация деп бәйәлей алар. Татарстанда татар түрік лицейларына қаршы шынды шаралар ұздырылса да, бұл енді үшінші мәртебі түріклер Қазанда Халықара Хайрия көргәдмесін ұйыштыра. Ол қатын-қызлар тарафынан қолдан ішленген әйберлеріні сатудан ғибәрәт. Қол ішлері сатылғаш, олардан кірген кірім, балалар йыртларына, ятимлерге ярдәм боларақ қолланылашақ. Шулай итеп, сауап, садақа, хайрия, башқаларға ярдәм кебек татарларда болған ғадәтләрне Қазанда яшәүче түрікләр тырғыза. Бұл турда тулырақ итеп, Амил Нур сөйләр.
Мындай хайрия күргәзмәләрен ұйыштыру идеясы беренче чиратта Казанда яшәүче төрекләрнең һәм асылда идегенә утыра торган ханымнарында туган булган. Ә хәзер исә анда үзләре теләгән башка төрле милләт кешеләре дә, эшләгән яисә эшләмәгән ханымнар да кушыла ала. Ул Татарстан башкаласының Казан су аръягында урнашкан Идел банк бинасында күргәзмәләр залында ұйыштырыла. Казанда төрекләр ұйыштыручы хайрия күргәзмәсе турында Мөслимә хатын-кызлар ұйышмасы һәм Мөслимә газетасы баш мөхәррире Әлмирә Әдиятуллина сөйли.
Бу үзе күргәзмә дә, үзе сату да була инде. Аннары соң менә шушы ярлы фәкыйрь гаиләләргә аннан килгән акчаны бүләк итү була. Менә бу бик күңелле вакыйга дип уйлыйм мин үзем, чөнки монда безнең төрки дөньяның гореф-гадәтләре белән бәйләнгән асыл сыйфатлары, аның әйме менә шушы тимәләре, беләзекләре, борынгыдан килгән бер гүзәллекнең бер чагылышы дип карыйм мин моны. Ул ярминкә гөрләп бара хәзерге минутларда. Моны безгә алардан үрнәк алып, үзебездә дә тергезеп, бик әйбәт итеп дәвам итәргә кирәк. Аларның барсына да Аллаһның рәхмәте яусын. Менә шушы әниләргә, әтиләргә, шушы балаларга күңелләрендә бүрләнгән бер изгелекне эшләү, Татарстан җирендә төрки дөньяның бер үзәллеген күрсәтү, бер асыл ташларын күрсәтү, аларның бер төрки дөньяның таҗын күрсәтү дип бәялим мин. Менә миңа калса, без бит инде Төркияне күрмәгән кеше түгел, анда яулык бәйләп, милли мәҗлесләрне биналарына кыру тыйылган иде. Һәм аларның шушы хакимият оешмаларына да кыру тыйылган иде. Менә шулай итеп, төрекләр монда килеп, үзләре дә бездән үрнәк алалар дип уйлыйм әле мин. Безнең шушы ислам дөньясын куәтләттерүгә, ислам дөньясын көчәйтүгә булган безнең ак агымыбызга кушылып, һәм аңа ярдәмчел булу, фикердәшләр булу ягыннан аларны мин бик яклыйм һәм аларны бик күркәм күрәм.
Мәгълүм журналист Рәшит Минхаш Идел банк бинасындагы Art Eco күргәзмәләр залында узган бу иҗади ярминкәнең иҗтимагый мәгънәсен аңлата. Рәшит Минхаш мондый хәйрия һәм тәрбия чараларының тагын да зуррак залларда узуын тели.
Иганәчелек шараларын бездә байлар гына үткәрә ала дигән шундый фикер таралган. Ә менә бу гадәти шараларга теләсә кем килеп, ул гади мәктәп укытучысымы, эшчеме, яки гади журналистмы килеп, бер нәрсә алып, ярдәм кертә ала. Мондый ярминкәләрне инде ниндидер бер кысан аерым биналарда гына түгел, мәйданнарда үткәрә вакыт җитте. Әйтик, мәсәлән, Камал театры каршында үткәрә була иде мәйданны. Халык анда бит инде читтән күреп тә килә, зур мәйданнарга да чыксын иде.
Азатлык радиосы.
Путин сайлаулар алдыннан бюджеттагыларның хезмәт хакы 1 февральдан артачак дип белдергән иде. Әмма бу акча күп урыннарга барып җитмәде. Шулай ук Татарстан мәктәпләрендәге укытучыларда уч тутырып түгел, ә тиешендә ала алмый. Хәбәрчебез Наилалан авыл укытучыларының янчыкларын ачып карамаса да, куелган хезмәтләренә тиешле түләнәме юкмы икәнен тикшерде.
Авыл укытучысы туры сүзле булса да, бүгенге көндә үз фикерен белдерергә бик курка. Шулай ук, хукукы бузылуга да түзә ил башларының бирелгән вәгъдәсе үтәлмәсә дә, урам җыенына чыкмый ул. Зинһар өчен кем икәнлегемне дә, кайсы мәктәптән икәнне дә әйтә күрмәгез. Эзләп табып, эшемнән иртәгә үк алырлар. Хәзер теләсә нинди сәбәп табып, эштән алып ату түрә карага берни тормый, диде Татарстандагы бер мәктәп укытучысы. Дей укытучы. Ни өчен бирмәүләренең сәбәбен аңлатып тормаганнар. Аннары авыл укытучыларын тагын бер хәбәр хәвефкә салган.
Бу җиде 71 бит әле үйенә кадәр генә аннары булмый бит ул диделәр.
Путин вәгъдәсенә күрә укытучылар октябрь аеннан әнә шул өстәмә акчаны ала башлаган иде. Әңгәмәдәшебез әйтүенчә, Россия хөкүмәте анысында кисергә җыена мәгаен. Бүгенге көндә Россиядә укытучылар, медицина хезмәткәрләре, тәрбиячеләрнең күпчелеге авыз ачып калды дияргә була. Бердәм Россия узган елның 17 декабрендә үткәргән курылтай вакытында Россия президенты Путин бюджеттагыларның хезмәт хаклары 2008 елның 1 февраленнән 14%-ка арта дип вәгъдә биргән иде. Ил башының бу вәгъдәсе бүгенге көнгә кадәр үтәлмәде. Шуңа күрә Московский комсомолец газетасы язуынча, җитештермәүче тармактагылар эшбирлекләр ассоциациясе сайланган президент инаугурациясе алдыннан 22 апрель көнне Россия күләмендә каршылык гамәле үткәрү белән янаган. Әмма авыл укытучысы, бигрәк тә Татарстандагылар, мондый чаралардан бик курка, карап торган эш урыныннан чыгармасыннар өчен Ләммим ул.
Аның хәзер 18 сәптән артык дәрсе юк, әле 18-ге ялсаң рәхәтте, хәзер бит мәктәпләрне балалар кыскарып бара, дәрсәлек бетеп баралар. Элекеге состав шушылып кала.
Ди укытучы. Бүгенге көндә беренче дәрәҗәдәге, ягъни категорияле 13-нче баскычка күтәрелгән, ягъни разрядлы укытучы, дәфтәр тикшерү, сыйныф җитәкчелеге, кабинет эчендә һәм барсына да премияны да кушып 7100 сум акча ала.
Артык Аның менә газетка язып чыкканда без алабыз мушар, 12-сәр мең дейме, анда әйбер юғым.
Ди укытучы. Кайбер авыллардагы мәктәп җитәкчеләре белдерүенчә, акча дигәндә таякның юан башы гел аларга төшә. Мисал өчен, соңгы вакытта мәктәп җитәкчеләренең аның урын басарларының хезмәт хакларын теләсә нинди сәбәп табып бик каты кисә башлаганнар. 14-нче баскычка күтәрелгән җитәкчегә ул баскычка тиеш хезмәт хакы түләнмәй. Аларга мәктәпнең категориясе белән түли башлаганнар. Бу категорияны чыгару өчен бала һәм укытучылар саны, ярдәмче хуҗалык, торып укучылар булу булмый. Техник мөмкинлекләр дә исәпкә алына. Бу исәпләүләргә күрә, беренче категория шәһәр мәктәпләренә генә тәти. Ә авыл мәктәбенә категорияның түбәне кала, чөнки аның мөмкинлекләре чикләнгән. Барыбер шул эшне башкарабыз, бу түләү рәвеше дә дөрес түгел, дип белдерә Татарстандагы авыл мәктәпләре җитәкчеләре. Дөрес хәлләренә кирип, кайбер районнардагы башкарма комитет җитәкчеләре алар өчен өстәмә түләү керткән. Әмма озаккамы?
Сатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Җомга көнне Габдулла Тукай әдәби музеенда «Әйдә халыкка хезмәткә» дип аталган әдәби музыкаль кичә узды. Ул Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелә башлауга 50 ел тулуга багышланган иде. Монда төрле елларда дәүләт бүләгенә лаек булганнар, әдәбият һәм сәнгать сөючеләр җыелган иде. Бу турда тулырак итеп Гөлнар Шәйхетдин сөйли.
Әлеге кичә музейда эшләүче Тукай премиясе лауреатлары күргәзмәсе кысаларында үткәрелде. 2001 елда ачылган күргәзмә дәүләт бүләге бирелә башлауга 50 ел тулу уңайыннан яңартылды, күп кенә материаллар белән байытылды. Тукай музее җитәкчесе Рәмис Әймәт сүзләренә караганда, күргәзмә эшләү дәверендә зур уңыш казанган. Аның белән 200 меңнән артык кеше танышкан. Әдәби музыкаль кичәгә барлык лауреатлар да чакырылган иде, ди музей мөдире.
Кичә әйтер идем, бик уңышлы, бик кызыклы үтте. Бирдә лауреатлар үзләренең үткәннәрен искә алдылар әлеге премия белән бәйле. Әлбәттә инде күп кенә мәртәбәле лауреатларыбыз бүген безнең арабызда юк. Әйтик, язучылардан Габдрахман Ассәләмов, Сибат Хаким, Хасан Туфан, Мирсәян Мир, Илдар Юзиев, Хәйвахид, Гариф Ахунов, Гамил Авзал, Аяз Гыляжев, Нурихан Фәттах, Абрар Каримуллин, Мөхәммәт Мәгъдиев, Гөлшат Зәйнашева, Мөдәрис Әгъләм Зөлфәт исемнәрен еш телгә алынды. Әлеге кичәдә исә безнең Тукай бүләге нәлайык булган күренекле актерларыбыз Шәүкәт Биктимиров, Ринат Таҗетдинов, Рауф Шәрәфиев, Нәҗибә Ихсани, Наил Дунаев кебек актерларыбыз катнашты. Һәм алар кичәдә заманында әлеге мәртәбәле премиягә лайык булган әсәрләреннән аерым изекләрне дә хәтерләрендә яңарттылар. Ә бүгенге безнең исән булган лауреат шагыйрьләребез Роберт Әхмәтҗанов, Рауль Фәйзуллин, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Марсель Галиев кебек Тукай премиясе лауреатлары Тукай бүлегенә лаек булган китапларыннан шигъри мизгелләр тәкъдим иттеләр тамашачыларыбызга.
Тукай премиясенең тарихына тукталсак, ул 1958 елның 10 апрелендә ТСССР Министрлар Шурасы карары нигезендә гамәлгә кертелде.
әлеге карарда бу бүлек эчтәлеге һәм сәнгатьче эшләнеше ягыннан иң яхшы әдәбият, рәсем һәм музыка әсәренә, театр һәм концерт оешмаларында башкару сәнгате өлкәсендәге зур уңышлар өчен, шулай ук архитектура өлкәсендәге үзенчәлекле хезмәтләр өчен бирелә дип язылган. Әйтергә кирәк, 1961-65 елларда бүлек бирелү тукталып тора, ә 1975 елда исә кандидатлар арасында премиягә лаеклылар табылмый. Ә 2006 ел Татарстанда әдәбият һәм сәнгать елы дип игълан ителүен күздә тотып, искәрбә буларак 7 дәүләт бүләге бирелде. Бүгенге көндә Тукай исемендәге премия лауреатлары исеменә 157 шәхес һәм бер коллектив Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле лаек булды. Лауреатлар арасында язучылар, шагыйрьләр, сәнгатькәрләр, композиторлар, архитекторлар, режиссерлар, театр артистлары, рәссамнар һәм сынчылар бар. Элегрәк әлеге бүләккә лаек булган рәссам Илдар Зарипов премия белән бәйле истәлекләре турында сөйләде.
Менә гонорар бик зур түгел. Әзрәк күтәрергә кирәк яның престижын. 300 мең сум. Әле вообще бик әз иде бит ул. Күтәрделәр инде менә 1-2 ел. Мин алганда мин бер куртка сатып алдым. Полудубленка. Вот сонда иде гонорар. Ә хәзер 10 дубленка алырга була инде.
Быйлгы дәүләт премиясенә 11 кеше дә гаваә итә. Лауреатлар исемнәре исә гадәттәгечә Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрельдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Дөньяның автомобиль корпорациясе Transcontinental Петербург Пекин ярышларына әзерләнә. КамАЗ мастер командасы капитаны Семен Якупов 10 апрель көнне шушы узышта катнашачакларын белдерде. Аның әйтүенчә, DAF ман машиналарын җитештерүчеләр дә катнашырга теләк белдергән. Аларга Татры, Лиас şirketләре кушылырга мөмкин. Бу раллига КамАЗлылар Волгоград җирендә әзерләнә. Бу турыда тулырак шалды хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Билгеле булганча, быел Дакар ярышлары булмый калды. Аны оештыручылар автомобиль узышында катнашучыларның гомерен куркыныч астына куярга теләмәдек дип белдерде. Чөнки ярыш юлларында сугышчылар төркемнәре булуы мәгълүм булган иде. Булмый калган ярыштан соң автомобиль дөньясы бераз тынып калды. Хәзер аңа тагын җан керде. Автомобиль корпорацияләре 12 июньдә башланачак Петербург, Пекин, дөнья күләм раллига әзерлекне башлады. Русия автомобильчеләре 16 апрельдә ил күләм беренчелекнең икенче этабын башлап җибәрә. Узыш маршрут 1000 дип атала һәм Волгоград өлкәсенең Серапимович районында 3 көн барачак. Анда катнашу өчен Чаллының КамАЗлары юлга чыкты инде. Дакар ярышларында 7 тапкыр җиңү яулаган КамАЗлар өчен Волгоград җирендә шабулап йөрү дәрәҗә төшерү түгелме? Шаллы узышчылары арасында татар егетләре бармы? Петербург, Пекин раллие нәрсә ул? Һәм анда катнашучыларга куркыныч янамыймы? Шушы сорауларга КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкта үз фикерен белдерде.
Юк, минемчә бу киресенчә дәрәҗәне күтәрү, ягъни Россия беренчелеген дәрәҗәсен күтәрү. Команда да бу турыда күптән сөйләләр инде һәм сөйләләр генә түгел эшләп тә киләләр. Ел сайын Россия беренчелегенең бер яки ике этабында катнашалар. Вакыт бик тыгыз булса да, шуңа күрә Россия чемпионатында үзләренә тиңдәш узышчылар һәм экипажлар үстереп, ул команданың теге халыкара максатларына да туры килә дип уйлыйм мин.
Менә Фәһим әфәнде шушы ярышка билгеле булганча инде 8 экипаж бара. Бу инде менә 30-га якын узышчы дигән сүз инде шофер, экипаж. Менә шушы экипажлар арасында инде безнең яш, яңа татар егетләре дә бармы?
Бар, әлбәттә, бар. Монда беренче 3 экипажыбыз безнең алар тәҗрибәлеләр. Сез аларны әлбәттә барысында бик яхшы беләсез. Фирдәүс Кабиров экипажы, Владимир Чагин, Илгизәр Мәрдиев экипажлары. Бу соңгы 3 экипаж арасында безнең татар егетләреннән Айрат Исрафилов дигән бар. Айрат Мәрдиев, бу инде Илгизәр Мәрдиевнең малае.
Менә шушы көннәрдә генә КамАЗ инде Санкт-Петербург, Пекин авто узышларында катнашу турында белдерде. Менә шушы ярышка әз генә аңлатма биреп китсәгез иде. Нәрсә ул?
Санкт-Петербург, Пекин узышы элегрәк хәтерлисездер, Париж, Пекин, Париж, Улан-Батор кебек узышларның шул дәвам инде. Беренче ел алар үткәрелмичә торды, ләкин Россиянең дә әлбәттә бигрәк тә менә бу Дакарлар Африкада уздырылмай башлагач, нидә булса ярышларны үзенә тартасы килә. Шул максаттан соңгы 2 елда моны оештыру өчен Россиядә күп көч куйдылар. Шул исәптән КамАЗ мастер командасы да моны тырышты. Менә быелгысы аларның Трансориенталь дип атала. Санкт-Петербургта 12 июньдә башлана. Дакар сценарий буенча үтәчәк бу. Дөрес, Россиядә нибары 4 көн генә каралган монда, 4 этап кына. Ләкин шуларның берсе Казан тирәсендә, махсус тизлеккә узыш участокларының берсе Казан тирәсендә оештырылыр дип көтелә. Калганнары Мәскәү янында, Түбән Новгородта һәм Санкт-Петербургның үзендә. Аннары соң инде бу узыш кәрваны Казахстанга күчә. Ләкин анда да зақтырмайлар алар. Иң ызын участығы инде менә бу шул Қытайға туры килә. 7 этап монда барлыгы үткәрелә.
Быелғы Дакар ярышларын анда катнашучыларның именлеген саклау нияте белән туктатуны әйткән идек. Ә менә Петербург, Пекин юлы тынышмы?
Россия территориясында бу бөтенләй мөмкин түгел. Казахстанда икенче бер куркыныч бар, анда җирле халык кай вакытта ашыргыта тәрәзәгә, пиялаларына. Элеккеге ярышларда шундый очраклар да булды.
Пиала ватулар бер тәртипсезлек кенә булганмы, яки аерым кешеләрнең теге яки бу машинаны эшләп чыгарган илгә мөнәсәбәт белдерүе булганмы, хәзер әйтүе кыен.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
11 апрель Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Босния парламенты полиция системаны үзгәртү канунларын раслаганнан соң Европа берлеге Боснияны әгъза итеп алу өчен кичектерүсез башларга теләген белдерде. Берләшкән милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Кытай башкаласы Пекиндә Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашмаячак. Бу аның ул көнне башка мөһим эшләр булуы белән аңлатыла. Россия Кораллы көчләр идарәсе башлыгы Юрий Балуевский, әгәр дә Украина белән Грузия НАТОга кушылса, Россия үз чикләрендә үз мәнфәгатьләрен яклау өчен хәрби һәм башка адымнар ясаячак дип белдерде. Япония тышкы эшләр министры Масахико Комура Курил утраулары низагы турында сөйләшү өчен бу атна ахырында Россиягә килә. Гыйрактагы АКШ һәм Британ хәрбиләре Багдад һәм Басра шәһәрләрендә ракета һөҗүмнәре белән гысянчылыкта шикләнелгән 12 кеше үтерелде дип белдерә. Украина милициясе Кырымда вахшиләр 40 лап мусульман кабер ташларын мәсхәрәләгән дип белдерә. Башкортстанның Салават Юлаев хоккей командасы Локомотив хоккей төркемен соңгы хәлиткеч уенда 4-1 исәбе белән җиңеп Россия чемпионы булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда бу атнада 30 лап дине хәле кулга алынды. Аларның өйләрендә тентүләр булды. Кулга алынганнар Хизбут Тахрир исемле дини төркем әгъзалары булуда шикләнелә. Мөселманнар бу кулга алуларны тикшерүне сорап хукук яклаучыларга мөрәҗәгать итте. Республикада бу атнаның тагын бер мөһим вакыйгасы хөкүмәт башлыгының алмашынуы булды. Сәясәт белгечләре бу хакта үз фаразларын белдерде. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи.
Инде хәбәр ителүенчә, Башкортстанның элекке премьер-министры Рафаил Байдәүләтов 9 апрель көнне вазифасыннан бушатылды. Президент Мортаза Рахимовның фәрманы белән хәзер ул Россия Федераль җыелышының Федерация шурасында агъза итеп билгеләнде. Премьер кенефие буш торырга, суынырга өлгермәде дә. Атна кич көнне республика хөкүмәтенең яңа рәисе итеп моңа кадәр җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгын җитәкләгән Раил Сарбаев тагаенләнде. Бу эшне Мортаза Рахимовның тәкъдиме белән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутатлары башкарып куйды. Хәзер инде министрлар кабинетындагы ихтимал үзгәрешләр турында да төрле фикерләр ишетелә. Кайбер күзәтүчеләр уенча, әле президент булып Мортаза Рәхимов калган вакытта гамәлдәге министрларның күбесе үз урынын саклап калачак. Ни өчен дигәндә, алар президент ышанычын аклаган кешеләр. Бәгъзе бер сәясәт белгечләре исә Раил Сарбаев моңарчы эшләгән күпчелек министрларны алмаштырып, үз тирәсендә үз дусларын һәм якташларын җыячак дип фаразлый. Бу тәңгәлдә Сарбаев әфәндегә президент мөмкин кадәр күп ирек бирер дип исәпли булай уйлаучы белгечләр. Әлеге хәлгә аңлатма бирүен сорап, без республикада элек министр урынбасары вазифаларын башкарган, депутат булган, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек.
Мин уйлыйм, Мортаза Рахимов үзенең
буласын үзенең влиянесен калдырырга тырыша үзе киткәч тә. Шуңа күрә үзенең якташын Раил Сарбаевны калдырырга тырышып карашак. Раил Сарбаев ул Мортазаның дәвамы булып калырга тырышса, ул властта озак утыра алмас. Ни өчен дигәндә, бүгенге властның халык арасында бернинди дә авторитеты юк. Шуңа күрә Сарбаев ул акыллы кеше булырга ашаган. Ул Мортаза Рахимовның курсын дәвам итәргә тырышмас. Бүгенге көндә яңа министрларны алыштырып куярга аның наверное кеше җитмәс дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, һәрбер министр байдарлыктан калган, алар әлеге президент белән үзара бәйләнешкә кергәннәр. Шуңа күрә президент аларны саклап калырга тырышачак. Менә шул ук Мавлияров. Мавлияров дигәндә Сарбаевның конкуренты булды шушы должность өчен. Закон буенча, логика буенча Мавлияров отставкага китергә тиеш. Күбрәк әйтелде, прессада чыкты, Мавлияров миллиардтан артык акча урлаган имеш. Ул акчаларны Кипрга чыгарып куйган дип тә сөйлиләр. Әмма ләкин даже Мавлияровны да чыра ала алмасты булым.
Уфадан танылган икътисад белгече Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, алдагы көннәрдә һәм атналарда Башкортстан хөкүмәтенең яңа рәисе министрларны үзгәртүдә нинди адымнар ясаячагы турында төрле фикерләр яңгырый. Шул ук вакытта Мортаза Рәхимов Раил Сарбаевны үз урынына әзерли дигән фаразлар да көннән-көн ныграк ишетелә. Мәгълүм булуынча, Сарбаев әфәнде Мортаза Рәхимовка да, аның улы Урал Рәхимовка да дус һәм ышанычлы кеше булып танылды. Әлеге республикада төп тикшерелгән тема булып, Мортаза Рәхимовның атна киш көнне Башкортстан дәүләт җыелышында ясаган еллык мөрәҗәгате кала. Республиканың рәсми мәгълүмат чараларында президентның быелгы юлламасының да бик акыллы һәм төпле булуы турында мактау язмалар урнаштырыла башлады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу атнада гына да 30га якын мөселман дин әһеле кулга алынган. Бу хакта Русиядагы кайбер электрон мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Дин әһелләрен Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйләнештә булуда шикләнеп, федераль иминлек хезмәте вәкилләре кулга алган дип хәбәр ителә. Кулга алынучыларга төрлечә басым ясалуы турында да мәгълүматлар бар. Әлегә бу вакыйгаларны Башкортстанның рәсми матбугат басмалары һәм телевидение, радио расламады. Башка чыганаклардан да бу хакта тәгаен генә дәлилләр алу мөмкин түгел. Башкортстанда мөселман дин әһелләре арасында ныклык күзәтүләр алып барылуы хакында күптән ишетелә иде инде. Хәтта узган елларда берничә кешене кулга алып, аларны Хизбут Тахрир оешмасы белән элемтәдә булуда гаепләп, хөкем итеп тә куйдылар. Моны дин әһелләре федераль иминлек хезмәтенең үз эшен күрсәтергә тырышу дип бәяләде. Соңгы вакытта тыйылган дини китаплар таратылуын кисәтү өчен дигән сылтау белән төрле мәчетләрдә һәм мәхәлләләрдә дә тавыш-тынсыз гына тикшерүләр үткәрелүе мәгълүм. Шул ук вакытта бер ел чамасы элек үк Уфада кулга алынган имам Сәйид Байбуринга карата мәхкәмә эшенең тәмамланып килүе турында мәгълүм булды. 16 апрельдә аның эшенә бәйле мәхкәмә карары игълан ителәчәк. Исегезгә төшерәбез. Сәйид хәзрәтнең машинасында афьюннар һәм шартлаткычлар табылды дип аны тикшерү бүлегенә ябып куйганнар иде. Әмма аның адвокатлары бу әйберләрнең аның машинасына милиция хезмәткәрләре тарафыннан ташлануын исбат итүгә иреште. Шулай итеп, дин әһеленә булган гаепләүләр ишелеп төште. Хәзер 16 апрельдә үтәчәк мәхкәмә утырышында Сәйид Байбуринга карата хөкем карары чыгарылырга тиеш. Бу хакта без Сәйид хәзрәтнең җәмәгате Флюра ханым белән сөйләшеп алдык.
На сегодняшний день мы ожидаем 16 апреля, на которое назначено оглашение приговора. Сторона обвинения, прокуратура, запросила 2 года лишения свободы. Сторона защиты попросила полностью оправдать Сәйида Байбурина и возбудить уголовные дела в отношении тех сотрудников, оперативников, следователей, которые причастны к незаконному уголовному преследованию Сәйида Байбурина. 16 апреля, если будет вынесен приговор, тот, который нас не устраивает, неоправдательный приговор, то мы будем обжаловать вышестоящую инстанцию, районный суд Федеральный Орджоникидзевского района города Уфы. Будем подавать апелляционную жалобу. Так будем настроены идти до Европейского суда по правам человека.
Сез Уфадан Флюре Байбуринаны тыңладыгыз. Аның ире дин әһеле Сәйид Байбурин уйдырма гаепләр тагылып, бер елга якын инде тикшерү бүлегендә утырырга мәҗбүр. Башкортстанда бу көннәрдә кулга алынган дин әһелләре турында мәгълүматларны киләсе тапшыруларда бирибез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Бүре шәһәрендә Кала башкортлары дигән фәнни гамәли конференция үз эшен тәмамлады. Быел мондый җыен 5нче тапкыр оештырылды. Аның беренчесе 2000 елда үткәрелгән иде. Төрле елларда төрле шәһәрләрдә оештырыла мондый конференция. Башкорт милли оешмалары, шулай ук Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институты тарафыннан тәкъдим ителеп, аннан соң республика җитәкчелеге ягыннан яклау тапты бу чара. Моңа кадәр Нефтекамада, Уфада, Стерлитамакта уздырылган иде кала башкортлары киңәшмәләре. Анда нигездә башкорт галимнәре һәм башкорт милли оешмалары вәкилләре катнаша һәм сүзне шәһәрләрдә башкорт рухын көчәйтү юллары турында алып бара. Шәһәр җирләрендә башкортлар күп яши дип әйтеп булмый. Аларның зур күпчелеге барыбер дә республиканың көньяк төбәкләрендәге авыл җирләрендә көн күрә. Шулай да башкорт милли хәрәкәте вәкилләре һәммә җирдә башкорт рухын сеңдерү өчен һәр мөмкинлекне файдаланырга тырыша. Әле генә конференция тәмамланган бер шәһәрендә дә башкортлар бик аз санда. Анда күбрәк урыслар, татарлар һәм фин-угыр төркеменә керүче халыклар вәкилләре гомер кичерә. Шуңа да карамастан, быел бер шәһәрендә читләтеп узмаска карар иткән башкорт галимнәре. Бу хакта Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүш Хисамитдинова менән ниләр әйтте.
Билгеле булуынча, дөре безнең иң әйтәйтеге тәүдәрәк барлыкка килгән кала. Ул Өфүне Өфүгә урыслар ингәнгә тиклем урыс калаһы булган. Шуның өчен әйтәйек, дөре калаһы бүгенгә тиклем күбрәк урыс калаһы. Унда иң күп хан ягынан урыстар. Шул ук вакытта Өфүне уратып алган региондар да бик кызык. Бул якта финугыр халыктары күбрәк. Әгәр дә әйтәйек, теге менә Стерли яки әйтәйек Сивай ягында урыс башкорт каллары дип без уларда алһак, бында инде күбеген тәшкил итә урыслардан һуң финугыр халыктары, марый, утмурт. Һәм бул ситуацияла тагы проблема килеп туа. Нисек итеп үзеңде менә ошондай катмарлы этник һине уратып алган халык арасында хаклау? Шуның өчен бүрелә әлбәттә төп игътибар бүленде тел проблемаларына, мәдәният проблемаларына. Һәм ниһаят киләһе конференцияны ошо бүреләбез карар кабул иттек үткәрергә Октябрьский калаһына.
Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүш Хисамитдинова булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алды, советлар төзеп бетерде, ухыяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
11 апрельдә фашистлар лагерьләре тоткыннарының иреккә чыгарылу көне билгеләп үтелгән. 1945 елның 11 апрелендә Бухенвальдтагы тоткыннар күтәрелеп, сакчыларны коралсызландыра һәм иреккә чыга. Шушы көнне төрле фашист лагерьларында утырып чыккан башка кешеләрдә күрешеп, сөйләшә үткәннәрне искә ала. Бүген Казанда хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында балалык чырын лагерьларда үткәргән ветераннар очрашуы булды. Сугыш еллары лагерьдә булулары турында алар соңгы дистә елда гына ачыктан-ачык сөйли башлады. Аңарчы советлар иленең сәяси зулымыннан куркып, лагерьдә булуны яшереп яшәде. Бүгенге көндә бу кешеләрнең тормышлары нинди? Хәбәрчебез Бикә Тимирова бала чагында фин лагерендә булган Илхамия ханым Хәлиуллина белән шул хакта сөйләште.
Илхамия Абдразак кызы Хәлиуллина әле кичә генә «Непокоренный» баш имәгәннәр дигән медаль алган. бүген бәйрәм чарасына килгән. Аның кебек бала чагын лагерьларда үткәргән кешеләр кадер хөрмәтне соңгы 10 елда ярлыкау карары чыкканнан соң гына күрә башлаган. Аңа кадәр бала чакларын кайда үткәрүләрен сер итеп саклаган. Хәзерге игътибар Илхам япага бераз гына гаҗәп тоела. Алай да дәүләтнең безне дә искә алуы күңелле ди Илхам япа. Аның әтиәниләре 1939 елда Татарстанның Спас районыннан Карел-Фин СССРына күчеп китә. Илхамия ханымның әтисе Абдразак әфәнде дә сугышка шуннан алына. Шунда 4 балалы һәм 5-нчегә авырлы булган хатын әсирлеккә төшә. Ул Илхамия апаның әнисе була. Илхамия апа Халиуллина ул елларны булай итеп искә алды.
Июньдә татанда сугыш. Без уже 8 августта шул ук елны лагерьларда яшабыз. Менә шуннан татанда инде безнең нужакуыбыз. Лагерьда вакытта без анда җәйдә булдык бит инде. Һәр вакыт кышкы вакытым исемдә. Безне алып баралар, безнең миннән кичкенә әнем бар бит әле 38 елга. Әни авыр булса да шундый положение булса да аны тоткан кулына. Әмин әнинең итәгенә. Кыш көне инде бу кар дан тар гына җуланда. Шул җылдан баралар. Кырыйда җыл булмагач мин постоянно җыгылам. Ана, анда алып бара этләр яныбызда, солдатлар.
Лагерьда ничек булды сынапа? Эшләттеләрме?
Без балалар алай эшләмәдек. Әниләр, әниләрне алып җирделәр. Әниләр ни торыш шулай үтәбләнеп китәләр, яналар. Без кая киткәннәрне белмибез, нәрсә эшләгәнне дә белмибез бала чакта. Әйтәм, безгә уен булган инде. Ачлык булса да, ни булса да, ул барак зур барак иде. Анда кеше күп иде. 2 этажда тиге нарлар дип әйтәләр менә аны. Шундый да җыклайдыр яңа инде без. Уртада ул баракның уртасында тимер пеш бар иде. Без балалар помойлардан да, ул бәрәңге кабыкларында җыеп-җыеп таендап кирип, шулдан шул пешкә ябыштырып, менә кыздырып ашытырган як. Бу шундый вакытлар үттек без. Бик авыр вакытлар үткәрдек без.
Лагерьдан соң балалар исән кала. 45-нче елда барысы да бергә иреккә чыга. Лагерьдан соң да ачлыктан интектек, рәхәт күрмәдек дип искә ала Илхам япа. 46-нче елда сугыштан кайткан Абдрасак әфәнде гаиләсен эзләп таба һәм кызын калып кайта. Ләкин моннан соң да гаиләгә бәхетле тыныч тормыш эләкми. Гаиләнең 4 ел фашистлар лагерында үткәрүен озак еллар буе оныттырмыйлар. Илхам япа Халиуллина сүзен дәвам итә.
Ну нәрсә алып кайттык? Апят безнең бер нәрсә юк бит инде. Бер ай урамда яңгырмы, бызмы, кармы бернинди урын юк. Шунда жаттык. Әти эзләп җирәй. Әтинең семья шунда булгач, әти беренче көннән актыгын ахәтле сугышта булды. Лаккак без семьясы шунда булгач, әтине эшкә алмадылар безнең. Бик аптырады безнең әти шул вакытта уже. Безнең аптыраган гына әз булган күрәсең. Әтине сугышның беренче көненнән актыгын ахәтле булса, шул хәтле наказали аны. Аны эшкә алмады. Бик авырлык беләбез. Әтине гаепләделәр. Әти дә гаепле булды миндә. Алар элгәрделәр әтиләренә алырга. Кырсаклы хатыннар, бала чагалар, картлар беркемгә без кирәк булмадык. Без эшләмәдек инде ул вакытта. Әти, анасын олылар, әзаларыбызны нишек? Апаны, алай, миннән апа менә хәзер әйтәм, вафат булды. Эшкә кергәч тиндә ул вакытта шундый бит инде син зуры. Бөтен син тикшерәләр икән. Кайда булган бит анкета. Как тегене документы килә шунда булган. Ул бер вакытта югалмаган инде. Эштән чыгардылар, апаны да, абыны да эшкә алмады. Аларны да эшкә алмадылар. Шундый авырлыклар белән яшәдек без. Әле бу озакка барды, бу бит 50-нче елларга хәтле барды.
Илхам япада гомер буе лагерьларда утыруын яшереп килгән. 92-нче елда гына лагерьда булган дигән документны алып, ниндидер ташламалардан файдалана башлаган. Әнибез 90-нче елларга кадәр сирен саклап үлеп китте ди. Зур авырлыклар күргән Илхам япа зарланырга яратмый. Булганына да шөкер дип әйтә.
Ишеткән кеше, күргән кеше исе китә. Минем белән без бит синең белән бер өстәлдә утырып эшләдек. Ничек син шуны хәтле яшердең? Белмәдек без синең кем икән. Мәйтәм, Сталин бит безгә бик катып күрсәтте, что авызыгызны да ачмагыз. Соңгы
елларда да ник яшердегез?
Уже күнгән инде без аңарга. Күнгән инде ул тәртипкә. Әнәстә кычкырып йөрисең. Тагын ни файдасы бар аның? Менә хәзер белделәр, рәхмәт, хөкүмәт тә белде инде, бераз пенсия дә өстәделәр инде. Торабыз.
Илхамия Пахалиулина кебек фашистлар лагерендә сабый чакларын бик күп бала үткәргән. Алар хәзер шул шәшле әбиләр, бабайлар инде. Сугыш ветераннары белән бергә алар мәктәпләргә йөри, балаларга фашистлар вәхшилеге турында сөйли. Якынча шул ук чорларда НКВД лагерларында утырган кешеләрнең балаларын исә яшь буынга тарих дәресләрен бирергә бик чакырмыйлар. Алар турында җәмәгатьчелек сәяси зулым корбаннары көнендә генә искә төшерә. Бу кешеләр дә гомер буе советлар лагерьларына бәйләнеше булуын яшереп килгән. Алар да совет чоры лагерьларындагы михнәтләр турында да сөйләп алырлар иде.
Бикә Тимерова бала чагында фин лагерында булган Илхамия ханым Хәлиуллина белән сөйләште. Якшәмбе 13 апрель көнне Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә Сәләт татар үзәге яшьләре катнашачак. Бу атнада алар үзләренең чираттагы язгы аланнарына Прагада җыелды, бергә алар белем алды, яшьтәшләре белән очрашты, җырлады, бийде, дөнья күрде һәм Азатлыкның Прага студиясендә кунакта булып китте. Ял көннәрендә Азатлык радиосын тыңлагыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.